Drumul spre casă.
Le-am vorbit despre fariseism, dar s-a întâmplat o minune. După ce am terminat lecția, fără nicio problemă, am venit în cameră și parcă ceva m-a izbit în momentul respectiv, ceva supranatural ce nu poate fi explicat rațional. Dumnezeu a produs în mine o transformare radicală. Am înțeles că în toată prelegerea mea despre fariseism vorbeam de altfel despre mine. Și le vorbeam altora despre ce înseamnă să fii fariseu și eu eram fariseul.
Bun găsit la Drumul spre casă, vă spune Radu Mureșan, realizatorul emisiunii. Astăzi îl vom cunoaște pe invitatul ediției, pe nume Cristi Petrișor. El are o istorie interesantă și plină de învățăminte pentru cei care au adolescenți problemă. Cristi a fost un adolescent foarte rebel și doresc să anticipez puțin și să vă spun că după ce și-a pierdut tatăl pe la vârsta de 15 ani, s-a răzvrătit mult împotriva lui Dumnezeu și a sfidat orice autoritate școlară, bisericească sau de altă natură. Fost elev al Liceului Creștin Emanuel din Cluj-Napoca, a ajuns în pragul exmatriculării. Ceea ce este însă minunat este răbdarea și dragostea cu care Hristos știe să trateze cu astfel de oameni. Întoarcerea lui la Dumnezeu a fost mai târziu un câștig pentru familia care l-a purtat în rugăciune, dar și pentru Biserica Domnului Isus, în care el slujește astăzi pe mai multe planuri. Acum este căsătorit, are o fetiță și e evanghelist în cadrul organizației Credința în Acțiune. Să-l ascultăm mărturisind întoarcerea lui la Domnul Isus.
Aș putea spune, legat de evenimentele de la început, că m-am născut într-o familie creștină. Părinții mei, fiind primii care s-au întors la Dumnezeu, la vârsta de 4 ani, aveam eu 4 ani atunci, așa că de aia am spus că aș putea afirma că m-am născut într-o familie creștină. Da. Am crescut într-o familie creștină, cum spuneam. Am crescut în biserică, am fost implicat în biserică de mic copil în localitatea Someșurece, județul Cluj. O biserică deosebită pentru mine. Știu că țineam cartea de cântări la fratele care cânta la orgă. Uh-huh. Și mai trăgeam cu ochiul la claviatură. În timp am învățat să cânt la un instrument, la acordeon. Țin minte primul instrument la care am cântat. După care am cântat și la orgă. Am început să mă implic în biserică. În ce mă privește personal, slujeam în cântare în diferite forme.
Cum erau părinții tăi? Ce profil aveau?
Părinții mei... Mama a rămas casnică de când am apărut noi copii, 4 copii. Tatăl meu lucra în Cluj, în Flora, reparații încălțăminte, țin minte lucrul ăsta. Și în ce privește caracterul tatălui meu, a rămas un lucru foarte profund imprimat în mine. Un om simplu, dar un om cu o trăire extraordinară alături de Dumnezeu. Deci o trăire sinceră și simplă cu Dumnezeu. Asta parcă mă urmărește în viață, exemplul lui. Îmi amintesc că tocmai începuse istoria Liceului Creștin în Cluj. Și pentru mulți din familiile creștine, o dorință era ca și copiilor să meargă la liceu. Țin minte că m-am pregătit, era dorința tatălui meu foarte mult și a familiei de altfel și a mea. Am dat admitere, n-am intrat la liceul creștin și pentru că n-am intrat atunci, am mers ca să nu pierd anul, am mers la grupul industrial numărul 8, la ucenicie. Am zis, nu-i nimic, iau drumul ăsta la alt. Dar în anul respectiv, când eram primul an la industrial 8, s-a întâmplat un lucru. Atunci îl vedeam tragic, un lucru foarte dificil pentru noi. Eram spre weekend, nu știu, vineri sau sâmbătă și țin minte că am venit cu tatăl meu din Cluj. Eu am venit de la școală, el de la lucru. Am ajuns în Someșurece și era perioada în care Biserica Creștină Baptistă își construia clădirea bisericii. Și frații mergeau și lucrau acolo fiecare zi aproape. Eram chiar în stadiu izolării demisolului. Și ajungând acasă, tatăl meu mi-a spus: Cristi, rămâi aici, vezi ce mai este de lucru pe acasă. Eu mă duc să ajut puțin la biserică. Am rămas acasă și nu cred că a trecut o oră și una din surorile din biserică a venit, a intrat în curtea noastră, ne-a chemat pe toți în casă și ne-a dat ceva medicamente. Nu sufeream, nu eram bolnav niciunul. Ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Și ne-a spus: uite, în momentul în care tatăl vostru a venit, a intrat cu niște găleți de bitum, se izola demisolul, a intrat cu gălețile astea de bitum în demisolul clădirii, de la o scânteie toată clădirea a explodat, a luat foc și el era în mijloc. A fost un șoc foarte puternic pentru noi, dar m-am gândit atunci că mulți oameni au mai suferit arsuri. Mi-au spus că-i dus la spital în Cluj, mama mea a și mers în seara respectivă la spital să-l vadă și n-am înțeles foarte mult când a venit înapoi, cum adică era și starea ei, nici nu l-a recunoscut foarte bine pe tatăl meu, eu nu înțelegeam tare bine lucrul ăsta. Următoarea zi am mers și noi și țin minte când am intrat într-un salon de 3 pacienți, am dedus care dintre ei tatăl meu, că nu-l mai recunoșteam, așa de ars era. În momentul respectiv, știu că bisericile s-au unit și în rugăciune și pentru a mobiliza resurse în măsura în care s-a putut. Am început să ne rugăm pentru vindecare, fiind convinși că Dumnezeu poate face lucrul ăsta. Și oamenii erau adunați la oaltă, în jurul nostru. Am mers în continuare și în modul ăsta s-au consumat 2 săptămâni de zile. Aparent erau semne bune, semne că tatăl meu își va reveni, că se vindecă, dar era sfârșitul, cred că, celei de-a 2-a săptămâni. Erau duminică și mama era cu tatăl meu în vremea respectivă. În duminica respectivă, tatăl i-a spus mamei mele: Aurelia, să-mi aduci haine, că mâine plec acasă. Mama nu l-a băgat în seamă, s-a gândit din cauza durerilor, nu-i conștient de ce vorbește, cum să vin acasă, că uită în ce stare îi. Dar a avut dreptate, că luni dimineața am primit vestea că el a mers acasă.
A plecat la Domnul.
A plecat la Domnul. Evenimentul acesta pentru mine și pentru noi ca familie, dar vorbesc mai mult de trăirea mea, a fost un eveniment care mi-a dat peste cap toate socotelele cu Dumnezeu. Adică, evaluând caracterul meu, trăirea mea cu Dumnezeu și implicarea mea în biserică, eram un om credincios. Eram implicat în biserică, slujeam la vârsta respectivă, abia împlineam 15 ani. Conduceam chiar cântările comune în biserică, alături de ceilalți frați. Nu puteam să văd cum Dumnezeu, un Dumnezeu bun, poate permite o tragedie atât de mare peste oameni, consideram eu, pe care îi nedreptățește. Nu era corect ce se întâmplă. Nu era corect. Noi 4 copii, mama casnică, în situația respectivă, tatăl meu un om foarte bun ca și caracter. Nu numai atât, un om care suferă și accidentul are loc în biserica lui Dumnezeu, în casa de adunare a bisericii Domnului. Au fost întrebări care au început să mă macine pe mine în mod special. Decesul tatălui meu avea loc în primăvară, era martie. urma aprilie, era exact o lună sau o lună înainte să împlinez eu 15 ani. Țin minte că am fost atât de marcat, nu puteam plânge. Eu aveam o durere lăuntrică. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Dar a trecut și înmormântarea. A urmat zile în care stăteam în casă seara, toți adunați la parterul casei, și așteptam ca de obicei să vină tatăl nostru acasă. Când venea seara acasă, avea un bătut specific în ușă, știam că el, și noi copiii dădeam buzna, deschideam ușa, îl aduceam înăuntru, îi luam plasele din mână. Știi, rămâneam aproape în fiecare seară, așteptându-l să vină, știi, așteptând bătaia în ușă. Dar nu mai avea loc. Se făcea târziu seara și fiecare în suferința lui ne duceam să ne odihnim peste timpul nopții. Am auzit despre multe familii care în perioadele astea de suferință s-au adunat la oaltă, se susțineau unul pe celălalt, era o mânghiere unul pentru celălalt. La noi n-a fost așa. Noi fiecare am suferit în colțul lui. A fost un eveniment și nu cred că ai putea fi vreodată pregătit pentru astfel de evenimente. Fiecare am fost izolați cu bătăliile lui, cu durerea lui. Cu siguranță mama avea durerea ei și nu puteam noi înțelege ca și copii. Noi, pe de altă parte, aveam durerea noastră. În adolescență, când ai cea mai mare nevoie de un tată, să te trezești singur. Lucru pe care urma să le conștientizez tot mai mult și să îmi provoace dureri tot mai mari în anii care urmau. Țin minte că într-o zi a venit fratele Dragomir Bojan și aș mulțumi încă o dată, chiar dacă poate de puține ori am avut ocazia să discutăm. A venit la mine și cred că era primul an când el era director al Liceului Creștin Emanuel. Și mi-a spus, știind că eu am vrut să fiu la Liceul Creștin, mi-a spus: Cristi, n-ai vrea să îți iei dosarul și să mai încerci încă o dată, să dai admitere în liceu? Am zis da. Mi-am luat dosarul, am început din nou să mă pregătesc, am dat admitere, am intrat la Liceul Creștin, am dat admitere și gândindu-mă la dorința tatălui meu. A fost o dorință pe care o avea, să fiu la Liceul Creștin. Însă, ajungând la Liceul Creștin, în viața mea cred că erau multe frământări pe care nu cred că în vremea respectivă le conștientizam, să le pot exprima foarte coerent. Dar cred că s-a născut în mine o răzvrătire profundă împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu face ce vrea și nu-i pasă că ne rănește.
Așa te gândeai tu.
Așa gândeam eu. Dacă face ce vrea și nu-i pasă de noi, atunci la ce așteaptă ca noi să facem ce vrea El? Și atunci mi-am propus, intenționat și neintenționat, să fac tot ce vreau eu, fără să mai țin cont de Dumnezeu. Pentru că în mintea mea, la vremea respectivă, Dumnezeu nu era un Dumnezeu căruia să-i pese. Era un Dumnezeu malițios, era un Dumnezeu care lucra cum vrea El. Am intrat în Liceul Creștin, cum spuneam, clasa 9. N-a durat mult, mi-am găsit oameni ca și mine, oameni răi, oameni răzvrătiți. Eu, cum spuneam, am fost deja un an la grupul industrial 8, primul an de ucenicie. Și cine a venit în anul de ucenicie la industrial 8? Toți oamenii care n-aveau loc în nicio școală. Aveam colegi până la băieți de 19 ani pentru noi în vremea respectivă, care aveam doar 15 ani.
Și ai făcut ucenicie probabil de altă natură.
Am făcut ucenicie în dublă natură, nu doar în meseria bobinaj auto, ci am învățat foarte multe lucruri rele. În vremea respectivă era foarte cunoscută gașca sau găștile de pe Mehedinți în sus. Și am intrat și eu între ele. În vremea respectivă făceam și sport, printre altele. Îmi plăcea violența într-o oarecare măsură și m-am integrat de minune. Ajungând în Liceul Creștin, Țin minte că am ajuns la Căminul Avram Iancu, acolo stăteam în timpul școlii, mergând doar o dată la săptămână sau chiar o dată la două săptămâni acasă. Nu vreau să mă întorc, era prea mare durere. Vreau să fug de ea, nu vreau să mă întâlnesc cu ea. Și țin minte că într-o seară, mergând spre cantină, la un moment dat, din întuneric, un grup de tineri m-au strigat, boxerule, ce faci? Erau prietenii mei din industria lot, colegii mei. Or venit acolo pentru scandal, pentru probleme. Dar uite așa ne-am întâlnit din nou. Mi-au spus, uite, dacă ai probleme aici, să ne anunți, nicio problemă, venim toți. Și un eveniment amuzant mai degrabă. În vremea respectivă, pentru că la liceul creștin nu erau suficiente săli, se mergea la școală, clasa 9-12 mergea dimineața la cursuri și a 10-11 după masa. Problema care a apăruse era că mulți tineri se legau de elevii liceului creștin. Deci au spocăiți, ei nu dau înapoi, hai să ne batem joc de ei. Și lucrurile astea s-au întâmplat fără nicio problemă până am apărut noi, sau eu și câțiva, care nu eram creștini de altfel. Și mi se plângeau diferiți prieteni, colegi, uite, suntem bătuți, suntem... Și într-o zi, întâlnindu-mă cu foștii mei prieteni, le-am spus, uite, am prietenii mei și tot timpul se leagă oamenii de ei, hai să mergem și să-i rezolvăm lucrurile. Ne-am dat întâlnire la scările de la Belvedere jos. Țin minte că au venit cu 10-15 minute mai repede decât întâlnirea. Nu știu, am fost, cred că, vreo 15 oameni. Am mers sus și, uite așa, am început să fiu cunoscut ca un om violent, ca un bătăuș și în școală, și între colegi, și între colegii de la cămin. Răzvrătirea mea a continuat împotriva lui Dumnezeu. Știu că se făcea în vremea respectivă la căminul Avram Iancu, cei care erau elevi ai liceului creștin făceau capelă. Și veneau profesori de la liceul creștin. Mă uimește și acum, n-aveau curaj să insiste ca să merg și eu la capelă. Rămâneam singur în cameră. Dădeam drumul la muzică tare, eram singur, nu-mi păsa ce se întâmplă dincolo. Sfidam, pentru că într-un fel mi se părea normal să-L rănesc pe Dumnezeu. Rănind oamenii, îl răneam pe Dumnezeu, pentru că asta mi-a făcut și El mie. Și asta era în mintea mea în vremea respectivă. Nu numai atât, am început să umblu aiurea în nopțile, să găsesc oameni ca și mine tot mai mulți, și oamenii răi îi găsești foarte ușor, fără probleme. Sigur că evenimentele s-au adunat și despre unele nici nu pot vorbi, dar s-au adunat și într-o zi ne-am auzit numele strigate pe holul școlii, Petrișor Cristian și Preda Liviu, în direcțiune. Fost chemați, fratele Dragomir Bojan n-a avut altă soluție decât să ne dea deja avertismentul de exmatriculare din școală. Și asta era în clasa 9. Nu pot spune că m-am liniștit. Nu, dimpotrivă, am devenit o vedetă mai mare dacă am avut și avertisment de exmatriculare. Nu pot spune că violența s-a sfârșit, dimpotrivă, ne băteam și în școală, nu erau probleme în sensul ăsta. Însă, în clasa 10-a am început tot mai mult să văd că drumul pe care am apucat-o, răzvrătirea asta împotriva lui Dumnezeu, de fapt, mă costă pe mine. La urma urmei, nu-L rănesc pe Dumnezeu așa cum mă gândeam eu, sau cum aveam impresia. Și mă distrug pe mine. Aveam tot felul de frământări. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru mulți profesori din liceul creștin, care cred că au sesizat lucrul ăsta. Și de foarte multe ori nu mi-au răspuns după cum aș fi meritat, ci cred că așteptau. Probabil au înțeles și ei bătăliile din mine. Și cred că așteptau. A venit sfârșitul clasei a 10-a. am mers în vacanță și țin minte că am fost chemat într-o tabără cu copiii din Someșurece. Am fost chemați într-o tabără organizată de biserica din Mănășturi în localitatea Sutor. Am mers pentru că eram ceva mai mare ca ei, am mers să cânt la chitară, să-i ajut cu cântarea. Și am fost integrat între liderii de acolo, chiar dacă eram mai mic ca vârstă. Și într-o bună zi, țin minte că Poliana era una din învățătoarea pentru copii din Mănășturi, mi-a zis: Cristi, n-ai vrea să ții o lecție cu copiii? Acum am stat și m-am gândit, nu mi-era greu să țin o lecție. Eram chiar bun la studiu biblic. Aveam note mari la studiu biblic. Eram bun în sensul ăsta. Eu am crescut în biserică. Cum? Nu știu cum s-a întâmplat, dar a trebuit să vorbesc despre fariseism. Și fariseismul era, de fapt, subiectul meu cel mai bine stăpânit.
Adică era rolul în care erai cel mai bine integrat.
Eram rolul în care eram cel mai bine integrat. Le-am vorbit despre fariseism. Dar s-a întâmplat o minune. Și cu toate că am studiat teologia, nu pot să explic nici astăzi. După ce am terminat lecția, fără nicio problemă, am venit în cameră și parcă ceva m-a izbit în momentul respectiv, ceva supranatural ce nu poate fi explicat rațional. Dumnezeu a produs în mine o transformare radicală. Am înțeles că în toată prelegerea mea despre fariseism, vorbeam de altfel despre mine. Și le vorbeam altora despre ce înseamnă să fii fariseu și eu eram fariseul ăla. Aș putea spune că transformarea în mine s-a produs într-o fracțiune de secundă. Știam toate lucrurile, am fost crescut într-o biserică, am fost la liceul creștin, făceam studiu biblic. Dar nu m-au marcat niciun fel până acum. S-a produs această transformare. Știu că în acea săptămână, fratele Suciu, care îngrijea de biserica de acolo, a venit și ne-a întrebat pe cei care eram dintre învățători: n-ați vrea să aveți și voi un cuvânt pentru biserică? Uite, tot eu vin și slujesc, n-ați vrea să aveți unul dintre voi? Și a început cu cei mai mari, eu am fost, cred că, ultimul. Niciunul n-a vrut. Până a ajuns la mine, am zis, da, cum să nu? Și am vorbit atunci, poate prima predica mea, despre întoarcerea lui Saul. Întoarcerea lui Saul la Domnul. M-am întors acasă, dar m-am întors ca om dezgustat de rău, de a face rău. M-am întors acasă ca om dezgustat de a fi un ipocrit. Acasă, sigur, oamenii nu știau prea bine cine sunt, ce fac. Foarte rar mă întâlneam cu ei oricum. Dar am ajuns acasă și mi-am propus atunci să-L slujesc pe Dumnezeu. Neînțelegând încă de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat.
Te refer la evenimentul cu tata?
La evenimentul cu tatăl meu, care a fost elementul care m-a stârnit, care m-a provocat. Așadar, a început clasa 11 și am înțeles atunci, am înțeles că trebuie să renunț la toți prietenii mei, să frâng toate prieteniile știind că nu o să am puterea să rămân în această
prietenile
decizie.
Prietenile rele, probabil, sau numai din acelea erau.
Numai din acelea erau. Am înțeles că trebuie să fac lucrul ăsta, trebuie să refuz la mai merge în locurile în care mergeam înainte, trebuie să decid să tac, să nu mai vorbesc, să nu mai comentez. Eram un comentator extraordinar la ore, nu era problemă. Și am decis lucrul ăsta și mi l-am impus. A început clasa 11-a, n-am mai vrut să stau împreună cu prietenii mei în cameră. Am căutat să-mi găsesc alți oameni. Și am găsit oameni. Oameni pe care îi băteam înainte, dintre elevii liceului creștin. Oameni de care îmi băteam joc înainte. Au devenit într-un fel prietenii mei. Nu știu, de bună voie sau siliți. Dar au început și ei să-i adune în jurul meu. A rămas și unul din prietenii mei, Preda Liviu, cu care am făcut toate prostiile înainte. Am rămas în cameră, era cameră de 4 persoane. Și în vremea aceea am început să studiez o carte din Sfânta Scriptură, Epistola lui Iacov. A fost cartea care m-a izbit foarte profund, deoarece vorbește despre suferință. Vorbește despre încercări. Și am început să citesc cartea respectivă și să o studiez, pentru că erau frământările mele dezbătute acolo în carte. Țin minte că în vremea respectivă începuse la televizor familia Bundy. Noi aveam televizor în cameră, al nostru. Am ales însă ca atunci când vine vremea pentru episodul familia Bundy, să-mi împachetez tot patul și să mă culc. Veneau alți prieteni, alți colegi, se uitau la serialul respectiv. Pentru vremea respectivă am spus, nu mă spurc cu așa ceva.
Și ți-a fost greu să duci lupta asta?
Mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu pentru că aș fi așteptat un soi de încuvințare din partea lui Dumnezeu. Dar o încuvințare prin oameni. Și a venit. A venit, au trecut, cred, mai multe luni de zile după întoarcerea mea și au fost luni de zile în care realmente a fost un chin pentru mine. Au fost toți prietenii, în vremea respectivă s-a deschis un bar undeva într-un demisol și am pornit într-o zi cu prietenul meu, cu Preda Liviu. Eu aveam ceva de rezolvat în oraș și a spus, uite, vin cu tine. Am zis, hai să mergem împreună. Am mers împreună și după care el mi-a spus, păi, acum dacă am venit cu tine, haide și tu cu mine, că trebuie să mă duc până în pub. Am mers cu el până acolo, dar pentru că luasem acea decizie, am zis, uite, eu te aștept afară, nu mai intru. Eu nu intru aici. Țin minte că s-a supărat foarte tare. A fost o jignire foarte mare pentru el. Și astfel a început separarea noastră. Separarea noastră, noi care mâncam împreună, care mergeam și ne băteam joc de alții împreună, care mergeam și le furam mâncarea colegilor noștri din cămin. Am trăit împreună un an de zile, 2 ani de zile. Era foarte greu, dar lucru care mi-a mângâiat inima a fost că într-o zi, după câteva luni ale convertirii mele, la un moment dat, Liviu, Preda Liviu, a ieșit din cameră și înainte de a trânti ușa în spatele lui, s-a uitat la toți ceilalți din cameră și a spus, măi, ca ăsta trebuie să fim toți. Și a plecat.
Și arăta spre tine.
Și arăta spre mine. Mărturia lui m-a încurajat foarte mult. Pentru că mi-am dat seama atunci că, de fapt, nu mi-am trădat prietenii. Chiar dacă aveam sentimentul ăsta. Mi-am dat seama atunci că și el, cred că purta aceleași bătălii ca și mine. Și el ar fi vrut să scape, să rupă cu viața asta. Dar nu putea. Era conștient că ar trebui să fie și el altfel. M-am mângâiat foarte mult când am înțeles că, de fapt, nu mă condamna ca și un om care am abandonat. Nu. Și dimpotrivă și el lupta să fie, ca și mine. Am înțeles că îs pe drumul bun, pe drumul bun și merită mers înainte. Ei, pentru el însă lucrurile s-au sfârșit legat de liceul creștin, deoarece la sfârșitul clasei 11-a el a trebuit să se transfere sau să fie exmatriculat. Însă știu, m-am întâlnit cu el ani mai încolo, în Brașov, și s-a întors la Dumnezeu.
Ce minunat că Dumnezeu nu l-a lăsat nici pe el.
Nu l-a lăsat nici pe el. S-a întors la Dumnezeu, chiar am vorbit cu el și el slujea pe Dumnezeu într-un an din bisericile de acolo. Și m-am bucurat foarte mult. Viața mea a continuat. Alături de Dumnezeu, profesorii au început să mă încurajeze. S-a văzut acea transformare. Țin minte că ceea ce era până să mă întorc eu la Dumnezeu erau capele. Nu știu de ce, la un moment dat s-au stins, nu s-au mai organizat capele cu elevii. Și am început să o inițiez eu, să o reiau eu. Și au început să vină oameni la capelă. Unii veneau, nu știau foarte concret dacă nu cumva e încă un act al fariseismului meu, cum de fac apelă, chem pe oameni, vorbim despre Dumnezeu, cântăm, ne rugăm. Aveau multe rezerve când au văzut lucrul ăsta. Dar în timp oamenii s-au întors înspre Dumnezeu. Aveam întâlnirile extraordinare, discutam problemele vieții noastre, am început să ne unim, dar datorită lui Dumnezeu, nu datorită răutății pe care aveam în inimă. Și uite așa, au trecut lunile, m-am trezit că mă ocup de capelă în căminul Avramiancu, a venit vremea, s-a sfârșit timpul în liceu, însă eu am continuat, veneam din mănășturi, locuiam în gazdă la fratele Ciobanu și veneam de acolo o dată pe săptămână, seara veneam la cămin, ei între timp s-au mutat la căminul Unirea, veneam acolo, țineam serii de capelă, nu numai atât, veneau și elevi din alte școli, veneau la capelă, discutam despre Dumnezeu, era un soi de evangelizare pentru ceilalți și o evangelizare care a dat rod. Ani mai târziu eram în biserici prin țară și la un moment dat am întâlnit pe cineva și îmi spune, știi de unde ne știm? Uite, eu eram la liceul sportiv, dar am venit la capelă atunci când erai la Unirea. Ții minte, uite, eu m-am întors la Domnul. Ei,
o bucurie mare pentru tine.
Extraordinar de mare. Extraordinar de mare și mi-amintesc pe urmă mângâierea pe care o aveam. Mă întorceam, era undeva ora 11 seara și mă întorceam de la cămin spre casă. N-aveam eu bani pe vremea respectivă și troleele nu mai circulau. Și mergeam pe jos, chitara în spate, un rucsac în spate, geanta cu Biblia și alte cărți. Mergeam până în mănășturi pe jos, deseori. Dar aveam un timp de părtășie atât de special.
Cu Dumnezeu. Vreau să te întreb aici, Cristi, facem o mică paranteză. Spuneai la un moment dat că încă nu ai reușit să înțelegi de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu tata. Până la urmă ai înțeles și dacă da sau nu ne vei spune, dar vreau să ai un cuvânt și pentru ascultătorii care probabil au trecut și trec prin așa ceva. Trebuie întotdeauna să înțelegem lucrurile, trebuie să le înțelegem la timp sau... Cum vezi tu lucrurile astea?
Răspuns foarte scurt și direct, nu.
Nu ce?
Nu am înțeles.
Nici până astăzi?
Nici până astăzi. Și nu cred că voi înțelege pe acest pământ. Spun lucrul acesta deoarece noi toți căutăm să dăm sens suferinței. Și avem întrebarea de ce, am avut-o de ce și o am de ce. Căutăm să dăm un răspuns tocmai ca să vedem că evenimentul respectiv are rost, având impresia că astfel îl vom îndura mai ușor. Aș putea să spun că, da, văd logica. Eram în liceu, eram în grupul industrial numărul 8, eram în primul an de ucenicie. Oare cum ar fi arătat viața mea dacă n-ar fi murit tatăl meu? Aș putea să spun lucrul ăsta. Poate continuam același stil de viață, rămâneam în același context, în același mediu, aceiași prieteni. Nu știu ce s-ar fi ales de mine. A murit tatăl meu și Dumnezeu s-a folosit de alți oameni și iată m-am trecut prin liceul creștin și a pus o amprentă în viața mea. Dumnezeu m-a atras înspre sine, m-a ademenit înapoi. Dar nu cred că ăsta e răspunsul. Este harul lui Dumnezeu faptul că m-am întors. Dar nu aș îndrăzni să spun că tatăl meu a murit ca să mă întorc eu la Dumnezeu. Nu. Știu că Dumnezeu lucrează întotdeauna în baza înțelepciunii sale. El nu ne dă socoteală, poate, pe acest pământ de ce face un anumit lucru.
Chiar am vrut să te întreb, pentru că spuneai la un moment dat că Dumnezeu face ce vrea.
Exact.
Până la urmă, e bine sau nu e bine că Dumnezeu face ce vrea?
La întrebarea asta răspunsul clar e da, e bine că Dumnezeu face ce vrea. Pentru că voia lui Dumnezeu nu e niciodată distrugerea noastră. Voia lui Dumnezeu întotdeauna urmărește binele nostru. Îmi amintesc legat de întrebarea, de cele două întrebări pe care le-ai pus. Mi-amintesc ce spune Iacov, vorbind în contextul încercărilor. El spune în versetul 5 din capitolul 1, Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ei va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, continuă el. Am avea impresia că această înțelepciune se traduce prin faptul că înțeleg rostul evenimentelor. De ce a îngăduit Dumnezeu un eveniment? Nu cred că asta e înțelepciunea. Înțelepciunea mai degrabă îi decizia mea de a rămâne credincios lui Dumnezeu. Chiar dacă nu văd de ce, chiar dacă nu pot răspunde de ce a îngăduit Dumnezeu astfel de evenimente în viața mea. Iov n-a înțeles de ce a trebuit să-i moară fiii și fiicele. N-a înțeles, dar cu siguranță l-a cunoscut pe Dumnezeu mai bine.
Chiar dacă nu înțeleg de plin toată taina dragostei din crucea lui, vreau să mă las purtat fiind plin pe aripi de iubire din iubirea lui. Aș vrea să seamăn cu el.
Cristi, aș vrea să te mai întreb în puținele minute care ne-au mai rămas despre slujirea pe care o aduci acum lui Dumnezeu. Știu că ești integrat în grupul continental ca unul din factorii puternic motivatori din acel grup. Știu de asemenea că îl slujești pe Dumnezeu predicând în Biserica Baptistă din Iris, municipiul Cluj-Napoca, și aș vrea să ne spui câteva lucruri despre cum ai primit chemarea aici și ce ai văzut pe Dumnezeu lucrând în acest context.
Acum înțeleg încă o dată că Dumnezeu e într-adevăr un Dumnezeu care are în control toate evenimentele. Prima predică pe care am avut-o în micimea mea a fost acum ce mai stai, asta a fost provocarea cu care s-a încheiat la întoarcerea lui Saul. Chiar în momentul în care m-am întors înspre Dumnezeu, am început să-L slujesc. L-am slujit pe El și înainte. Dar a fost poate o slujire ritualică sau o slujire puțin conștientă. Acum am început să-L slujesc pe Dumnezeu și în baza experienței mele și sigur cei care trec prin suferință au un cuvânt de spus celor care sunt în suferință. Pentru că au parte de același eveniment sau au avut parte de același evenimente. Și am început să slujesc. Am început să continui capelele de la școală. N-a fost o chemare supranaturală care a venit la un moment dat și într-o dimineață m-am trezit ca un slujitor public. Nu. Și a început de acolo de unde eram. Între colegii mei de la liceul creștin. Pe urmă, la un moment dat, fratele Tămaș, văzându-mă tot cu o chitară după mine, mi-a spus, n-ai vrea să vii la Biserica Baptistă din Mărăș, Biserica Betania, și să ajuți tinerii să cânte, să înveți să cânte. Am mers acolo și lucrurile au evoluat. Acea chemare s-a transformat într-o slujire de 5 ani în care am preluat tineretul bisericii și am început să avem nu doar cântarea, și studiul împreună și să creștem împreună. Între timp a venit Anca Ciora, mi-a spus, uite, noi organizăm un turneu, era anul 2000 sau anul 2001, n-ai vrea să vii să cânti și tu în grupul continental? Spus, da, aș vrea. Și de atunci a început slujirea și parteneriatul nostru în grupul continental. Da, într-adevăr, fac și o parte din trupa de bază, îi spunem noi. Și avem fiecare an slujirea asta. Ea a continuat prin evanghelizări, prin concerte. Nu numai atât. Am ajuns în biserica din Iris. Eu participasem la multe studii ale fratelui Beni. Și am revenit în biserica din Iris, în care am început să slujesc în predicarea cuvântului într-un parteneriat pe măsura noastră a celor mai tineri și, uite, momentan suntem implicați în această slujire și câțiva alți tineri. Slujesc și într-o biserică lângă Cluj, în biserica din Sânicoara. Încerc să-L slujesc pe Dumnezeu cu ceea ce a investit în mine. Dar știu astăzi, știu că aceasta este chemarea mea. Tocmai de aceea nu mi-am pus niciodată foarte serios întrebarea dacă n-ar trebui să mă apuc de alte lucruri. Să-mi iau un alt loc de muncă. Nu, n-au fost întrebări. Pentru că am știut că aceasta e chemarea mea. De a-L sluji pe Dumnezeu în această formă, în proclamarea cuvântului. Lucru frumos de care Dumnezeu mi-a făcut parte este că imediat după convertirea mea a adus un grup de străini, de englezi, și m-a urmărit, cred că, de departe și înainte de a termina liceul mi-a spus, noi am vrea să rămânem lângă tine ca un sprijin, ca tu să continui această lucrare. Poate au fost printre primii oameni care au văzut un potențial acolo. Și aș putea spune că și datorită lor, ca factor uman, și datorită lor, sunt astăzi aici și îl slujesc pe Dumnezeu.
Este speranță pentru tinerii care își sfidează părinții, sfidează profesorii? Sigur, aparent răspunsul ar fi da din mărturia ta, dar la modul profund și serios, ce șanse sunt pentru un părinte să mai spere, să continue să mai spere că adolescentul lui, copilul lui, tânărul lui, căruia nu-i pasă deloc, la un moment dat se va întoarce la Dumnezeu.
Mă bucur că ai amintit întrebarea asta. Dacă lumea s-ar fi uitat la mine, în vremea respectivă, ar fi spus că nu este nicio speranță. Pentru că eram un om răzvrătit. Astfel încât, în clasa nouă, la un moment dat, m-am îndreptat spre profesoara de istorie, am vrut să o lovesc în cap. Pentru că eram stăpânit de astfel de duhuri. Este speranță pentru astfel de oameni. De ce? Deoarece tocmai răzvrătirea este dovada că ei duc o luptă. Răzvrătirea, chiar dacă forma care o îmbracă, ți-ar crea impresia că e cel rău care îl stăpânește, și așa este, dar răzvrătirea este dovada că în inima lui este o căutare. Este o bătălie. El duce la urma urmei o bătălie cu Dumnezeu, nu cu diavolul. El duce o bătălie cu Dumnezeu și încearcă, așa cum am făcut și eu, să se răzbune pe Dumnezeu. Și cum să te răzbuni pe Dumnezeu decât răzbunându-te pe părinți, decât răzbunându-te pe profesori, decât răzbunându-te pe colegi, decât răzbunându-te pe tot ceea ce a fost atins de Dumnezeu. Și evident, unindu-te cu toți ceilalți răi. Este nădejde. Pentru că aș vrea un lucru să-l subliniez încă o dată. Răzvrătirea din viața mea și răzvrătirea din viața atâtor alți tineri de astăzi e dovada că e o bătălie, o bătălie în care caută să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Asta a fost în mine. Și tocmai de aceea aș mulțumi lui Dumnezeu și asta să fie poate un sfat indirect, chiar dacă nu sunt eu în măsură să dau sfaturi în domeniul ăsta. Dar i-aș mulțumi lui Dumnezeu pentru oameni care nu mi-au răspuns după nebunia pe care o aveam în momentul respectiv. Ce au așteptat. Ce frumos că mama mea, prietenii mei din biserică, frații mei se rugau pentru mine. N-au abandonat. Ar fi putut spune destul, nu mai are rost, e pierdut, e fără nicio șansă de recuperare. O, nu, atunci când răzvrătirea e întoi, cred că atunci e și mai mare nevoia de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Atunci când nu-i mai răzvrătire, când e ipocrizie, când e fariseism, cred că astea semnele mult mai tragice. Dar când e rebeliunea în forța ei acută, atunci trebuie să ne plecăm pe genunchi și să-i cerem lui Dumnezeu, fără a intra și a polemiza cu celălalt. Pentru că el și eu în vremea respectivă de-abia așteptam ca cineva să mă stârnească, să mă provoace, ca să pot răni în continuare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că au fost oameni care au așteptat. Au așteptat.
Și au așteptat activ în rugăciune, așa cum spuneai.
Au așteptat în această perseverență a rugăciunii. Da. Sigur, implicându-se în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că a lucrat. A lucrat, așa cum am spus, în mod miraculos.
Cu durare el m-a ridicat, tot păcatul meu l-a uitat. În iubirea sa găsesc odihnă și mă simt eliberat. Și mă
Dragi ascultători, a fost grupul Continental la finalul unei mărturii care m-a impresionat prin răbdarea și dragostea pe care Dumnezeu le-a arătat încă o dată. Este într-adevăr încurajator să știi că mai este speranță, chiar dacă adolescentul e rebel și sfidează orice autoritate. Iată că Dumnezeu, care cunoaște inimile, poate să aducă vremuri de transformare profundă. Metodele prin care El lucrează nu s-au epuizat. Duhul Său Sfânt mai convinge și astăzi inimile cele mai rele, cele mai împietrite, însă e nevoie de mijlocitori în rugăciune. Domnul Iisus să reaprindă în noi toți această speranță și credință că cei dragi încă mai pot fi salvați. La final, Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenție și vă dorește tuturor har și pace.